Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорранџери Вој Уоранг на нацијата Кулен. Добар ден, драги слушатели, добро дојдовте на SPS на Македонски. Денеска понеделник, 23 јуни, со вас е Маргарита Василева. На Косо, еве што имаме за денеска. По информациите за ескалираниот конфликт меѓу Израел и Иран, ке слушнеме и за најновите настани во и поврзани со Македонија, по повторното затворење на воздушниот простор на Израел и аеродромот Бен Гурион во Тел Авив. Сите летови кон и од Израел беа откажани. Од македонската амбасада во Израел велат во моментов вкупно 11 македонски државјани чекаат евакуација со лет од Тел Авив. Од домашните содржани, како политиките на федералната влада за ограничување на бројот на меѓународни студенти влијаеа врз секторите за независно образование кои обезбедуваат студии по англиски јазик и стручно образование, што исто така доведе до затворење на некои од овие институции. И подоцна, во нашата серија посветена на јубилејната година 50 години SPS, разговараме со Марко Колоски, познат македонски музиколог, новинар и публицист и поранешен директор на ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец, кој ќе не подсети на турнејата во 2003 на овој ансамбл во Австралија. Но најнапред вестите со Радица Бојковска Димитровска.
Во денешниот билтен, целосниот обем на штетата од нападите врз нуклеарните постројки на Иран од страна на САД се уште се проценува. Безбедносниот и отворен воздушен простор останува предизвик во операцијата за евакуација на австралијците на Блискиот Исток. А вкупниот број на заинтересирани македонски државјани за евакуација од Израел изнесува 27, но не сите се подготвени тоа да го направат веднаш. И 100 здравствени работници од повеќе од 30 медицински групи денеска присуствуваат на националниот состанок во Камбера со цел подобрување на пристапот до здравствена заштита во руралните области. Слушајте на. Администрацијата на Трамп ја брани својата одлука да влезе во израелската војна против Иран со напаѓање на 3 нуклеарни објекти со 14 бомби разбивачи на бункери. Ова е прв пат САД да ги користат бомбите од 13,5 тони во борба. Големите бомби се дизајнирани да уништат силно заштитени објекти, како што се бункери длабоко под земја, надвор од дофатот на нормалните бомби. Председателот Доналд Трамп вели дека Соединетите Американски држави се стремат кон мир и дипломатија преку сила. Во телевизиско обраќање тој го повика Иран да склучи мир и се закани со понатамошни напади ако тоа не се случи. Иран вели дека ги задржува сите опции за да се одбрани, додека го разгледува својот одговор. Председателот на Сдруженијот штаб на Вооружените сили на САД, генерал Дейн Кейн, вели дека силите на САД се позиционирани и подготвени да преземат акција доколку е потребно.
This was the largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by those in the days following 9/11. Well prior to the strike, General Carrilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks.
Израел, иранскиот министер за надворешни работи вели дека Иран ги разгледува своите опции за одмазда и ќе разгледа дипломатија само откако ќе го спроведе својот одговор на нападите врз неговите нуклеарни постројки од страна на САД. Абас Аракчи вели дека планира да отпатува за Русија денеска понеделник по локално време, со која Иран има стратешко партнерство, и да се консултира со председателот Владимир Путин. Ракетите продолжуваат да се разменуваат меѓу Израел и Иран втора недела поред. Господин Аракчи вели дека не може да има дипломатија доколку нема доверба.
Well, I think it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans happened only 2 days ago in Geneva, when this time Americans decided to blow it up.
Премиерот Антони Албанезе денеска одржува состанок на Националниот комитет за безбедност за да разговара за официјалниот одговор на Австралија на нападите врз Иран од страна на САД. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија ја поддржува акцијата на САД, но вели дека следните чекори треба да бидат фокусирани на диалог и дипломатија. Таа вели дека операцијата за евакуација на австралиците во Иран и Израел останува тешка, но дека извештаите за повторно отворање на воздушниот простор во Израел се позитивен развој.
What happens now matters. We do not want to see escalation. We do call for diplomacy, de-escalation and dialogue because the world does not want to see a full-scale war in the Middle East. We've deployed Australian officials to the Azerbaijani border so if Australians do get there, we can provide them with support. In relation to Israel, there are reports that the airspace may open for a limited period. This is very fluid, but we are seeking to make arrangements to utilise that window if we are able.
Околу 2900 австралици во Иран и 1300 во Израел го регистрира својот интерес да бидат евакуирани од регионот. А зелените бараат од сојузната влада да открие дали базата за сателитско наблюдување во Пайн Гап во северната територија била користена во нападите на САД врз Иран. Портпаролот за одбрана на зелените Дејвид Шубрич вели дека Австралија треба да преземе итни чекори за да се дистанцира од Соединетите Американски држави поради нападите, опишувајќи го развојот на настаните како опасна ескалација. Независната сенаторка Джеки Лемби изјави за телевизискиот канал 9 дека смета дека Австралија треба повторно да размисли за присуството на воено присуство на САД во Пайн Гап во Австралија.
Well, you could do something about that Pine Gap. We don't owe them anything. We're supposed to give them 12 months notice if we do not want them in Pine Gap. Or well, after the way they've treated us, we could just pull the rug under them today and actually start putting the pressure on them. And I think it's about time we did a little retaliation of our own. Oof. Obviously not war, but you know, letting them know we're not going to put up with their crap and we're really good mates of yours. And maybe it's about time you started to cherish that a little bit more and start to show us a little bit more respect.
Портпаролот на опозицијата за внатрешни работи Ендрю Хести ја детализираше поддршката на коалицијата за воената акција на САД против Иран. Тој вели дека нападите врз три нуклеарни постројки биле неопходни и дека Австралија никогаш не треба да прифати Иран да се здобие со нуклеарно оружје. Господин Хести исто така ја окарактеризира иранската влада како угнетувачка, велејќи дека коалицијата нема доверба дека ќе преговара со добра намера.
The coalition supports military action taken by the United States to stop Iran from acquiring nuclear weapons, specifically the strikes today taken against the facilities at Esfahan, Natanz and critically Fordo. It's very clear just 10 days ago that Iran was in breach of its non-proliferation treaty obligations with a stockpiling of more than 400 kilos of 60% enriched uranium.
Иран тврди дека неговата нуклеарна програма е мирна и дека не се стреми кон нуклеарно оружје. Меѓународната агенција за атомска енергија неодамно откри дека Иран ги прекршува своите обврски за неширење на нуклеарно оружје. Сепак, агенцијата исто така вели дека не видела, цитат, никакви веродостојни индикации за активна координирана програма за оружје. По повторното затворање на воздушниот простор на Израел и аеродромот Бен Гурион во Тел Авив, сите летови кон и од Израел беа откажани. Од Македонското министерство за надворешни работи информираат дека се очекува обновување на летовите во текот на денот, во зависност од безбедностната состојба. Согласно информациите добиени од Македонската амбасада во Тел Авив, во моментов вкупно 11 македонски државјани чекаат евакуација со лет од Тел Авив. Како алтернатива постои можност за евакуација по море со брод од Аждот до Лимасол на Кипар, зашто амбасадата е во редовна комуникација со македонските државјани и надлежните израелски власти, велат од Министерството за надворешни работи. Покрај евакуацијата на првата група, реализирана со владин авион на 17 јуни, заклучно со 22 јуни, вкупниот број на заинтересирани македонски државјани за евакуација од Израел изнесува 27, меѓутоа не сите се подготвени тоа да го сторат веднаш. Повторно во земјава речи се 7 од 10 постанари во приватни станови се загрижени да побараат поправки во случај да се соочат со зголемување на киријата. Наодите се содржани во извештај на Австралискиот совет за социјално осигурување или АКО се заедно со Универзитетот во Новијожен Велс, Партнерството за сиромаштие и нееднакво спредводено од Сиднеј, Националното за солниште и Националното здружение на организации за станари. Откриено е дека 31% од куќите за изнајмување имаат проблеми со лебарки, мравки или други штетници, речи се една четвртина протекуваат и еден од пет домови има проблеми со топла вода, додека речи се исто толку имаат мувлосани бањи. Во меѓувреме киријите се зголемија за неверојатни 47% во последните 5 години и покрај повиците за ограничување на зголемувањето на киријата на национално ниво. Извршната директорка на ЕКОС, доктор Касандра Голди, вели дека тешкотијата да се најде место за изнајмување значи дека станарите стравуваат да побараат од својот собственик поправки во живеалиштето поради загриженост за можно зголемување на киријата или барање да се иселат. Портпаролот на Националното здружение на организации на подстанари Лео Патерсон вели дека се потребни повеќе мерки за справување со ситуацијата, вклучително и ограничување на износот и фреквенцијата на зголемување на киријата, како и укинување на исолувањата без основа. Председателот на Здружението на рурални лекари на Австралија вели дека се надева дека состанокот во Камбера денеска ќе резултира со конкретни решенија за подобрување на квалитетот на здравствената заштита што се обезбедува во рурална Австралија. 100 здравствени работници од повеќе од 30 медицински групи присуствуваат на националниот состанок. Председателот на Здружението на рурални лекари, доктор Реймонд Левандовски, вели дека еднаквоста и пристапот до здравствена заштита се вистински проблем во руралните области и дека треба брзо да се изнајде решение.
We need a separate strategy. We struggle right now with the number of doctors out there. We need to train them, and then we also need to support them, and supporting them in lots of ways, but including Medicare or some sort of funding system. So we need to look at funding reform as well. And then access. You know, the tyranny of distance. The farther you are out from the city, the less access you have to other services. We have ways to deliver the services close to home, quite a few of them, but we need to actually be able to do that.
И во спортот австралијката Мери Фаулер е номинирана во две категории за наградите на Сдруженијето на професионални фудбалери за фудбалерка на годината и за млада спортистка на годината. За номинацијата гласаа колеги професионални фудбалери во Премиер Лигата, Австралијската женска суперлига и англиските фудбалски лиги. Манчестер Сити вели дека Фаулер ја имала својата најпродуктивна сезона во Сити досега, постигнувајќи 6 гола и 7 асистенции во женската суперлига. Победниците ќе бидат објавени на церемонијата на доделување на награди во Манчестер на 19 август. Од најновата курсна листа, денес еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,02 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Евјана Акусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево, максималната ќе стаса до 19 степен, Аделајд врнежливо, максимална 14. Врнежливо и за Мелбурн, максимална 16 степени, Хобарт слаби повремени врнежи 16, Камбера намалување на врнежите, максимална 14, врнежливо и за Сиднеј 21, Бризбен дошт со посилен интензитет, максимална 25 степени, Дарвин претежно сончево 32, сончево и за Алис Спринг с максимално 20 степени.
Благодарам, Раница. Тоа беа вестите на СПС со Ратица Бојковска-Димитровска. По кратка пауза, драги слушатели, следуваат најактуелните настани во Македонија. Исто така и прилог за тоа како ограничувањето на бројот на меѓународни студенти се одрази врз независниот образовен сектор. А денешниот разговор е со Марко Коловски, музиколог и поранешен директор на ансамблот за народни песни и игри на Македонија «Танец», поточно за турнејата на Австралија во 2003 година. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Известот од Македонија покрива повеќе теми. Во Брисел имало обид да се нанесе удар на македонскиот јазик. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека успеале да го амортизираат. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче на трибина за една година влада на ВМРО-ДПМН рече Македонија не е горда, таа е понижена. Родителите на загинатите во Пулс побара одговори од МВР и средба со основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција. 11 македонски државјани чекаат евакуација со лет од Тел Авив. Небото над Израел денес е затворено. Викендов се одржа 10-тиот марш за ангелите во Кочани и 6-та парада на гордоста во Скопје со јасен фокус на заедништвото, отпорот и борбата. И нов топлотен бран, температурите до 40 степени. Подетално од Милчо Вановски.
Премиерот Христијан Мицкоски добил вознемирувачки информации во насока на тоа дека одредени политичари од ЕУ се обидуваат да нанесат нов удар на македонскиот јазик и идентитет. Тој рече дека успел да стапи во контакт со сите од Брисел, по успешно на некој начин бил амортизиран ударот. Премиерот Мицкоски преку медиумите испрати порака до Европскиот парламент да не потпаѓа под притисок и да става додавки во извештајот за Македонија, ниту да ги прифаќа амандманите со кои се задира во континуитетот на македонската нација.
Очекувам силна порака од Европскиот парламент за македонскиот идентитет, за македонскиот јазик, иако морам да признам овие денови добив многу вознемирувачки информации кои што доаѓа од таму за една силна активност на одредени политичари во Брисел. Имавме организирана активност заедно и со министерот за надворешни работи изминатиот ден и јас успеав да контактирам со сите од Брисел и со буквално со сите. Не е битно, не е, мислам дека успеавме некако да го амортизираме оној удар кој што повторно некој сакаше да го нанесе врз македонскиот идентитет и јазик, формулирајќи го, дообјаснувајќи го со модерен или сегашен или не знам што веќе нема да им текне.
Ден пред тоа на својот Facebook профил премиерот Мицкоски објави дека имал телефонски разговор со премиерот на Хрватска. Имав телефонски разговор со премиерот на Република Хрватска Андреј Пленковиќ. Во пресет на извештај на Европскиот парламент продолжувам да ги користам сите контакти да ја раскажам македонската вистина за нашиот напредок, за вредностите што ги браниме и за еднината што ја заслужуваме. Напиша Мицкоски и додаде: Хрватска е докажан пријател на нашата држава, а нејзината гласна поддршка во клучни моменти представува голем поттик и охрабрување за сите нас. Македонија заслужува членство во Европската унија, но со крената глава, напиша Мицкоски. По една година Македонија е во слепа улица со власта на ВМРО-ДПМН. Вака лидерот на СДСМ Венко Филипче ја оцени првата година од владењето на ВМРО-ДПМН, знам и влен, на партиската трибина, одржана под името Македонија понижена. Пришто рече дека власта работи за своите интереси и дека нема план, волја, стратегија, како земјата да стане членка на ЕУ и каде се движи како нација.
За жал, владата фаќа друг пат. Во непознат правец. Оваа несигурност, оваа бесперспективност ќе биде погубна за еднината на државата и за нашите граѓани. Наместо заедно сите да се интегрираме, очигледно е, ВМРО-ДПМН сака еден по еден да го бираме патот кон Европската унија.
Набројувајќи во се што потврдила владата во изминатата година, Филипче како непроведување на реформи во судството, задолжување на земјата за нови 7 милиарди евра, за кочување на патот на евроинтеграциите, ја спореди сегашната со претходната влада на ВМРО-ДПМН.
Вистината е болна, а вистината е дека добивме влада, иста таква, каква што граѓаните со револуција една сменија. Влада која работи за себе и за оние околу себе, а граѓаните ги остава сами. Влада која манипулира и ги лаже дека живеат добро, додека реалноста е тешка и неподнослива. Добивме влада која за една година ги забора и луѓето. Покажа безчувствителност, ароганција и целосна негрижа за оние на кои треба да служи.
На трибината, Филипче за една година владата зборуваше и за понудената рака од СДСМ до владата за заедничко носење на реформски закони, но од и тоа до сега не дело резултат. Тој побара од Министерството за правда да ги прифати да белешките кои ги дале на 7 реформски закони. Секоја честна актерската изведба на Венко Пилипче, само што народот не аплаудира, туку превртува очи, реагира од ВМРО ДПМНЕ. Коментар за трибината на СДСМ, пресконо за медиумите даде и премиерот Христијан Митковски.
Фройд во полно светло работи во опозицијската СДСМ и таму предпоставувам има некукумина кои што имаат силно чувство развиено на Стокхолмски синдром кога жртвата се влюбува во ловецот, па така и тие од СДСМ, политичката партија која што ја понижи, ја клекна, ја упустоши и разграби Македонија, денеска зборува за понижена Македонија, не напротив, денеска Македонија полека, но сигурно станува горда. Сето тоа кое што ние го правивме оваа година дена беше токму она кое што тие го понижија, украдоа, омаловажија, да го исправиме.
По повторното затворање на воздушниот простор на Израел и аеродромот Бен Гурион во Тел Авив, сите летови кон и од Израел беа откажани. Од МНР информира дека се очекува обновување на летовите во текот на денот во зависност од безбедносната состојба. Согласно информациите добиени од македонската амбасада во Тел Авив, во моментов вкупно 11 македонски државјани чекаат евакуација со лет од Тел Авив. Евакуацијата би можела се реализира во наредниве денови, во зависност од развојот на безбедносната ситуација. Како алтернатива постои можност за евакуација по море со брод од Аштот до Лимасол, Кипар, зашто и амбасадата е во редовна комуникација со македонските државјани и надлежните израелски власти, велат од МНР. Покрај евакуацијата на првата група граѓани, реализирана со владин авион на 17 јуни, заклучен со 22 јуни, купниот број на заинтересирани македонски државјани за евакуација од Израел изнесува 27. Меѓутоа, не се сите подготвени тоа да го направат веднаш. Родителите на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс на 16 март и во саботата, како изминатите 9 пати маршираа нискочани, а незадоволството за губата на нивните најмили поради, како што рекоа, ненавремената реакција на надлежните институции го изразија со свирежи извици уа пред кафулето на газдата на Пулс пред општина Кочани, а особено беа гласни пред полициската станица и пред судот и обвинителството. Тие побараа средба со ОЈО ГОК, ал министерот за внатрешни работи Тошковски да им одговори зошто полицијата правела контрола во објект кој не смеел да работи без лиценца и со блокирана сметка, и дали полицајците кои вечерта кога се случил пожарот вршеле контрола во објектот за откривање друга, постапиле законски. Во име на сите присутни пред новинарите беше кажано:
акцијската контрола е спроведена законски? Дали светлата беа запалени? Дали музиката беше стопирана? Дали службените лица од МВР кои беа таму и видоа дека настанува пожар, воспоставија коридор и ги насочија нашите деца во темницата и чадот полека да не го напушти објектот? И најпрвин не ги пуштаат да излезат. За потоа, кога огнот се повеќе беснееше и се создаде толпа од деца кои сакаат да излезат надвор, полицајците ја отворија вратата и први пред децата трчаа ако не излезот да се спасат. Дали се утврдени неправилности и одговорностите по кои работеле? Дали сите тие лица вработени во МВР кои беа во акцијска контрола се повикани на распит и се осумничени? Бараме одговори и одговорност од МВР. Бараме средба со ОЈО ГОК.
За следниот процес родителите побараа поголема масовност од цела Македонија, за како што рекоа да не им се вклучи истата трагедија и на нивните деца. Под мотото „Ке обстоиме заедно“ во Скопје се одржа шестата поред парада на гордоста со јасен фокус на заедништвото, отпорот и борбата за човекови права на LGBT плюс заедницата. Годинешниот настан беше најавен и реализиран како протест, а не како прослава, поради, како што нагласија организаторите, се поизразениот говор на омраза, институционална незаинтересираност и незадување на човековите права за LGBT лицата во земјава. Маршот започнал паркот Жена Борет, откаде учесниците се упатија кон Собранието, Министерството за образование и наука и завршија пред владата. Една од активистките во изјава за медиумите и на самиот настан кажа:
за нас обстојувањето не е само преживување, туку и пркос. Радикално преиспитуваме кому му служи овој поредок. На квир луѓето, на работничката класа, на младите или на старите, на жените, на лицата со попреченост или на ромските заедници. Може би на природата и на целокупната планета. Или на неколкумина која ја носат нормалноста како униформа за сеопшта контрола.
Настанот помина мирно со поддршка од активисти, граѓански организации и поединци кои се залагаа за еднаквост, достоинство и слобода за сите граѓани, без оглед на нивната сексуална ориентација или родов идентитет. Од денеска Македонија повторно влегува под влијание на жешка воздушна маса од Африка, поради што температурите значително ќе се зголемат и на некои места ќе достигнат дури до 40 степени Целзиусови. Времето ќе биде сончево, многу топло и сушно, а УВ индексот ќе биде многу висок и опасен по здравјето, предупредуваат метеоролозите. Во сила се сите стандардни препораки за заштита од топлотни удари.
Милчо Јовановски извести од Македонија денеска. Да потсетам дека извештаот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Вестите на околу 2 часот попладне, програмата околу 4, а извештаот од Македонија во 6 часот навечер. Разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Од 2024 година федералната влада започна неколку политики за ограничување на бројот на меѓународни студенти, вклучително изголемување на наплаќањата за апликации за студентски визи и забавување на времето за обработка на визи. Новите правила значително влијаја на независните образовни сектори, кои обезбедуваат учење англиски јазик и стручно образование за меѓународни студенти, што доведе до затворање на некои од овие институции. Повеќе на оваа тема од прилогот на Уин Куанг за SBS News. Уште во 2023 година, меѓународната студентка Ејми, тоа не е нејзино вистинско име, мислеше дека нашла сигурна работа во Дарвин. Тогаш, 30-годишната Ејми беше вработена како службеник за студентски услуги од страна на провайдерот на стручно образование International House Sydney, каде што студираше за напредна диплома за управување со програми. И за разлика од повремените работни места со готовина во рака, што често ги земаат многу меѓународни студенти и нови мигранти, Ејми чувствуваше сигурност со позицијата.
It was a part-time permanent job because I was on a student visa, so I could only work part-time, but it was a permanent contract.
Но во јануари 2025 година компанијата влезе во ликвидација. Австралиските колеги на Ејми можеа да пристапат до гаранцијата за фер права на австралиската влада или FEG. Гаранцијата им овозможува на луѓето да бараат заостанати плати, отпремнини и други права откако компанијата ќе се затвори. Но бидејќи Ејми беше меѓународен студент, не изследуваа некои од условите при шемата, што значи дека до денес се уште не и биле исплатени некои од заработените средства или други права откако компанијата се затвори. Ејми свати дека како мигрант таа ги нема истите права како австралиски жител или постојан жител.
So I thought that I would be more protected if I had a permanent contract, but then when this happened, I realized that as an migrant, I do not have the same rights. I cannot access the same safety net as an Australian or a resident.
Според ликвидаторот на International House Sydney, PKF Melbourne, давателот на образование тргувал со загуба дури од јуни 2022 година. До моментот кога стапил во стечај, имал околу 3800 студенти и 318 вработени. Ејми вели дека биле информирани од ликвидаторот дека ако средствата останат по ликвидацијата, персоналот кој не можел да пристапи до FEG ќе биде приоритетен за отплата. SPS News постави прашања за последователните плаќања со вработените мигранти до PKF Melbourne, но тие не одговорија конкретно на прашањето. Тоа е проблем со кој се соочуваат многу мали и средни даватели на образование откако федералната влада ги заостри уписите на меѓународни студенти минатата година. Феликс Пири е извршен директор на Независниот совет за високо образование на Австралија, ITECA. Пири вели, цитат, видовме голем пад кај студентите кои аплицираат и доаѓаат или размислуваат да поднесат апликација за да дојдат во Австралија, за да посетуваат курсеви за обука, за вештини, но и програми за англиски јазик. Затворен цитат.
We saw a big downturn for students applying to come or even considering lodging an application to come to Australia to undertake skills training courses, but also English language programs.
Според извештајот на ITECA, во 2021 година имало околу 162.000 студенти кои се запишаа со независни даватели на високо образование, од кои над половина се меѓународни студенти. Господинот Пири вели дека зголемените такси за апликации за визи и забавувањето на процесот на издавање визи најмногу го погодиле неговиот сектор. Пири вели резултатот од ова е што независните даватели на услуги се оние кои се издвојуваат, или тие се оние кои сигурно ги чувствуваат најголемите влијанија, а тоа се луѓето што ги вработуваат. Значи, тие вработуваат значителна работна сила, а кога нивниот бизнис почнува да страда, овие луѓе ги губат своите работни места, вели Пири.
The outcome of these things is that independent providers are the ones that singled out at the end of the day, or that they're the ones that certainly feel the biggest impact, and it's the people that they employ. So they employ a significant workforce, and when their business starts to suffer, those people lose their jobs.
Доколку меѓународен студент открие дека неговиот давател на образование навлегува во администрација, тој има право да пристапи до владината служба за заштита од школарина. Ова им помага на студентите да најдат алтернативни опции за курсеви и да ја добијат назад целата сума што ја платиле од давателот на услуги. Мат Канкел е главен извршен директор на Центарот за мигрантски работници во Викторија. Тој вели дека многу меѓународни студенти се вработени во секторот и додава дека многу мигрантски работници, откако ќе го завршат своето образование во Австралија, се преселуваат во образовниот сектор, особено во меѓународниот образовен сектор. Значи, за овие работници кои дојдоа да изградат живот во Австралија, овие меѓународни ограничувања вршат притисок врз работните места во секторот.
What the other impact on this is for many migrant workers is that once they complete their education in Australia, many of them are moving into the education sector themselves, and in particular the international education sector. So for those workers who have come to build a life, to get an education and build a life in Australia, these international caps are putting pressure on jobs in the sector.
Во 2019 година, тогашната коалициска влада го објави конечниот извештај од владината работна група за мигрантски работници, во која се препорача проширување на FEG за сите мигрантски работници. Работната група Migrant Workers Task Force беше основана во 2016 година за да се справи со експлоатацијата на мигрантските работници, но од извештајот од 2019 година FEG се уште не е проширена. Во 2025 година, лабористичката влада на Албанези објави процес на консултации за реформи на FEG, откако беше откриено дека некои бизниси ја злоупотребиле шемата. Господинот Канкел вели дека федералната влада треба да им дозволи на меѓународните студенти и работниците мигранти пристап до FEG што е можно поскоро. Нашиот визен систем, вели тој, е изграден околу идејата дека меѓународните студенти се тука само за да студираат, но реалноста е дека многу од тие меѓународни студенти се тука и работат и студираат во Австралија и ни е потребен визен систем што им овозможува на меѓународните студенти да можат да живеат достоинствен живот додека студираат и да го добијат тоа образование.
Our visa system is built around this idea that international students are here just to study. But the reality is that many of those international students are here working and studying in Australia. And we need a visa system that allows those workers who are coming, those international students who are coming to Australia, to be able to live a dignified life as they study and get that education.
Siri Feldman-Gubai е виш адвокат во правниот центар Redfern. Таа исто така се согласува дека постои јаз помеѓу безбедносната мрежа за локалните работници и меѓународните студенти. Според Фелдман Гюбей, најголемата работа е што многу австралијски бизниси што вработуваат се подпираат на фактот дека меѓународните студенти нема да бидат запознаени со правниот систем и правилата во Австралија. И многу работодавачи тоа го искористуваат за потоа да постапат неправилно и ги оставаат луѓето во лоша положба, вели Фелдман Гюбей.
I think that the biggest thing is that a lot of Australian employing businesses rely on the fact that international students will be unfamiliar with the legal system and the rules in Australia. And so there will be, I guess, a false sense of confidence that, well, this employer is going to do right by me. when in actual fact, a lot of employers take advantage of that lack of knowledge to then do the wrong thing and leave people in a really bad position.
И без шемата FEG, господјата Фелдман Габај вели дека за вработените како Еми, поднесувањето тужби на суд е една опција. Но Еми сака да види промена. Таа вели убедена е дека нема да добие компензација, но смета дека секој мигрант треба да знае дека ова е нешто што може да им се случи.
I don't think I will ever be compensated because I doubt there's money to be found. But I would really hope that in the future, nobody else has to go through this same situation. Also to at least be something that is more talked about, because I have not heard about this until it happened to me. I think that every migrant should know that this is something that could happen to them.
SBS.
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 SBS Radio.
Во последните минути од програмата на македонски јазик на СПС, со вас е Маргарита Василева. Марко Коловски е познат македонски музиколог, новинар и публицист. Сега тој е пензионер, но се уште активно пишува. Работел во музичката програма на Македонско радио, бил уредник на редакцијата за класична музика и уредник на музичката програма на Македонското радио. Во декември 2002 година беше именуван за директор на ансамблот за народни песни и игри на Македонија, Танец. Токму во фокусот на разговорот на нашиот колега Милчо Јовановски со Марко Коловски е периодот на работа во Танец и турнејата во 2003 година на овој ансамбл во Австралија во чест на 100 години од Илинден. Коловски детално ја опишува вкупната атмосфера од подготовката до реализацијата на грандиозниот проект, посебно импресиониран од помошта која ја добивал од македонците во Сиднеј и Мелбурн. Коловски отворено зборува за предизвиците на македонската држава и потребата од нејзино присуство меѓу новите генерации македонци во Австралија, зачувувањето на корените и идентитетот преку музиката и оставањето траги во вид на монографии за истакнати културни дејци. Тој вели дека само така во иднина ќе можеме да се гордееме со нашето минато, свртени кон иднината.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Во 2003-та вие бевте прв човек на националниот ансамбл Танец и таа година Македонија одбележуваше 100 години од Илинденското повстание и како круна на еден период и активности на самиот ансамбл и воопшто нашата македонска држава, имавте одлична турнеја во Австралија која се уште се прераскажува. Како дојде до неја и какви се вашите лични импресии?
Сакам да кажам дека таа прослава во Австралија, како сака нека биде сватено, бидејќи ги следам помалку или повеќе сите прослави или одбележување на значајните јубилеи последниве 40-тина години во Македонија, со чиста совест можам да кажам дека е една од најграндиозните прослави на било кој важен и значаен државен датум кој што го организирала Македонија или македонците во светот. Сосема јасно дека прославата на 100 години на Илинден, на најголемиот македонски празник, е навистина и голем, толку што и заслужува да биде прославен со некоја таква грандиозна прослава. Но парадоксот е во тоа што тогашната прослава во Австралија, наспроти прославата која што се случи во Македонија, беше неколку класи повисока, која што не е моја импресија. Беше импресија на сите оние кои што ја го видоа она што го направија македонците во Австралија, се разбира со уметниците од Македонија, благодарение на директниот телевизиски пренос, што во тоа време сателитски се вршеше од Австралија и може да го видат во Македонија. И токму македонците во Македонија пишува после тоа дека се горди што може тоа да го видат. Не дека македонската држава во тоа време не обрнала доволно внимание на големината на празникот, туку тоа што се направи во Австралија беше толку грандиозно што не верувам дека и ќе се повтори понатаму.
Што се разликуваше таа прослава емотивно, човечки, од таа димензија, од аспект на луѓето кои се вложија во цел тој процес?
Едноставно, македонските црковни општини во Австралија во тоа време беа во една многу напрегната, со благи зборови, ситуација, да кажам, заради црковниот спор кој што го има. Има чувство дека Тоа е моментот во кој што тие може да бидат обединети. Може би јас сега ќе претерам, но ќе кажам дека тие почувствуваат дека тоа е моментот во кој што ќе ги сплотат и младите македонци кои што помалку како да ја губеа врската со Македонија. При контактите уште пролета, јас малку пред тоа бе дојден во танец, на нивната агенда беше танец како пик и најголемите македонски уметници да дојдат во Австралија. Амбицијата навистина им беше исклучително голема, бидејќи за прв пат тие ја закупија Опера Хаус, или јас, колку што знам, за прв пат, една од најголемите исто така сали во, се случи потоа во Сиднеј, Енмур Тијатар, салите во кои што настапувале Стинг, настапувале најголемите светски уметници, огромна сала, бидејќи два концерти има во Сиднеј, и исто така во еден голем објект во Мелбурн, Далас Брук Стентар, кој што мисля чин дека сега се реновира и не е ни тоа воопшто битно или се преградува. Сакам да кажам, амбицијата на нашчинците во Австралија беше поводот или иницијалната каписла да дојде до таквите концерти. Јас многу пати сум фрагментарно, да кажам, сум го допирал тој момент, бидејќи тоа кај мене побуди неверојатни, како да кажам, емоции. Прв пат бев јас, и танец одел многу пати во Австралија, но тоа биле сосема поинакви посети. Прв пат одев, во таа делегација беа најголемите македонски уметници, да не зборувам, од оние од фолк музиката, како што се Гоце Николовски, веќе сега покојниот, Сузана Спасовска, Васил Хаджиманов, Зафир го водеше целата заедно со уште една водителка од австралиската телевизија, целата приредба, што там, Листо Самарджиев, Деде Квартет. Така, сите ти едно танец беше тој кој што ги водеше и целата организација комплетно ја правеше там. Нашинците во Австралија направија нешто од што јас бев навистина фасциниран. Буквално карти немаше, иако беа релативно високи цените за да може да се плати еден таков обид како што е Опера Хаус. Она што ме растрепери и она што ме возбуди и постоа ме предизвика да јас напишам еден извештај до нашето министерство во кој што им укажувам на важноста на некои чекори кои што се дури надвор од моите ингеренции. Јас бев директор на танец, јас не бев ниту во некакво политичко својство, нити човек кој што треба да ги проценува некои други димензии национално-политички, да ги кажем. Она што ме воодушеви и што предизвикуваше трепет во текот на концертот, едноставно чувствувате понекош како нешто да ви застанува во грло. Јас бев на една од галериите и реакциите на публиката кога стануваше. Тоа и сега ме возбудува, како да кажам. Тоа беше, јас го доживувам како една форма на средба на самите со себе си. Допирот со македонската музика, со македонскиот фолклор, во случајот на танец, но и во случајот со другите пејачи, и нивните реакции од кои што се гледаше една невидена озареност на нивните лица, беше, како, пак повторно викам, како некаква средба на самите со себе. Тоа беше еден дел од воодушевувањето и впечатоците за кои што може и да зборувам до бескрај, па дури и да пишувам, бидејќи тоа ми е професија, но не знам дали ќе некогаш и шанса тоа да го правам. Исто така, мислам дека посебно треба да се обрне внимание на самата организација и на нашите кои што беа вклучени таму. Ја запознав луѓе кои што се добро интегрирани во австралиското општество со своји бизниси и ја воочив нивната влюбеност и нивната врска со Македонија. Дело од тоа, јас, како што реков, подоцна надвор од моите ингеренции и го пренесов како препорака, дека тоа е вистинскиот момент во кој што нашиот политички естаблишмент треба да ги воспостави тогаш нарушените, а мислам дека и сега не се подобри, врски со нашата диаспора. Дури и си дозволи да спомнам дека тоа може да биде добар чекор во решавање на она што нив ги разединува во тоа време таму, а што јас го почувствувам, бидејќи јас не бев сместен во хотел. Ја постојано бев две недели со главниот организатор на целиот настан, кој што имаше многу помошници, тоа беше господинот Игор Александров, за кој што добив исклучителен впечаток како sposoben, ambiciozen, ne beskompromisen borec za makedonskata kao. Za ponatavu go dozna izminativo je decenit, da kažem, makedonskata javnost ima raboti za koju što ja stojim. Se suglasuvame, no sejedno, тоа што го почувствував како енергија кај дел од македонскиот македонската дијаспора од овој тип што зборам кој што се добро ситуирани, исто така ме воодушеви. И третата работа што сакам да ја кажам, ја заменав од танец после 4 години, не цели 4 години, под одредени околности, тоа не е ни не се ни битни околностите. Но јас историјата на танец ја знам, се да речам на прсти, тоа премногу препотентно може би звучи, но и како музиколог, човек кој што работел во македонската радиотелевизија, кој што се занимавал со историјата на македонската музика, а од кој отивов во танец и како човек кој што сака да знае секој детал, и после тоа го сведе сето тоа. Танец во својата историја не направил по-грандиозни концерти од овие кои што тогаш ги направи во Австралија. Јас сум учествувал на концерти во Москва, во Санкт Петерсбург, во Париз, во Виена, јас сум во моје време се организирани, во Истанбул, во Брисел, да не зборувам, во Рим и така на. Ни еден од нив не може ни приближно да се спореди со големината на настапите во Австралија, особено оној во Сиднеј Опера Хаус и оној кој што го направивме во Далас Брукс Центар во Мелбурн. И она што сакам да го кажам, значи, тој доби такво значење, а тоа беше благодарение на активноста на нашите иселеницама, не нашите, оние кои што ги спомнав као втори, оние кои што се интегрирани со своји бизниси, со својот интелект, со својот ум во австралијското општество, доби одглас во австралијската политичка јавност. Самиот концерт го отвори гувернерот на Нов Јужен Велс, Мери Башир. И за нас од Македонија, после еден ден или два, специјален прием приради еден од пратениците во парламентот, Джордж Стартер, се сеќам како се викаше, на Нов Јужен Велс. И сето тоа му даде димензија која што за мене станува, се уште и ќе биде незаборавна се рави двена до крајот на живот.
Ке слушавте убавите спомени на поранешниот директор на ансамбло Танец Марко Коловски за турнејата на Австралија во 2003 година, а секако и за македонците во Австралија, секоја посета на Танец е незаборавна. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Целосниот обем на штетата од нападите врз нуклеарните постројки на Иран од страна на САД се уште се проценува. Безбедниот и отворен воздушен простор останува предизвик во операцијата за евакуација на австралиците на Блискиот Исток. Вкупниот број на заинтересирани македонски државјани за евакуација од Израел изнесува 27. И 100 здравствени работници од повеќе од 30 медицински групи денеска присуствуваат на националниот состанок во Камбера со цел подобрување на пристапот до здравствена заштита во руралните области. И тоа се за денес, почитувани слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната емисија е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.